Herra forseti. Ég hyggst nú halda áfram umfjöllun minni um þá stórmerku frétt sem að birtist í Sunday Times í gær um áform um lagningu sæstrengs til Íslands, enda hefur hún gríðalegt skýringargildi fyrir þetta mál og hvernig við þurfum að taka á því hér í þinginu. En eins og ég hafði nefnt, þá sagði blaðið frá því að maður að nafni Eddie Truell og fjárfestar sem að með honum starfa væri að auka þrýsting á viðskiptaráðherra Bretlands um að veita þessu verkefni tiltekna skilgreiningu, þar að segja að samþykkja Ísland sem aflandsframleiðanda raforku svoleiðis að hægt væri að ráðast í sölu orku héðan á niðurgreiddu verði, þar að segja að fyrirtækið fengi þá styrki sem að bresk stjórnvöld veita fyrirtækjum fyrir það að auka aðgang að endurnýjanlegri umhverfisvænni orku. Nú, það kom fram að þetta allt saman væri full fjármagnað og eina hindrunin í veginum væri biðin eftir því að breska ríkisstjórnin eða þessi breski ráðherra myndi staðfesta þessa skilgreiningu á orkuframleiðslu hér á landi sem aflands orkuframleiðslu fyrir Ísland. Nú, svo kemur eitt og annað áhugavert til viðbótar fram í þessari grein. Þessi Truell mun vera fyrir ráðgjafi Boris Johnson sem að kann vel að verða forsætisráðherra Bretlands áður en langt líður, og hann hefur verið að tala fyrir þessari tengingu núna um alllangt skeið, ég rakti það hér í fyrir ræðu, og er tilbúinn til þess að hefja framleiðslu á sæstrengnum þegar þetta verkefni er búið að fá þessa viðurkenningu sem ég nefndi hér áðan og raunar fara út í tæknilega lýsingu á því með hvaða hætti verði komið í veg fyrir orkutap við flutning þennan streng. Og vil að merkja, herra forseti, það er mjög áhugavert að samkvæmt þessu verkefni er gert ráð fyrir því að strengurinn komi á land í norðaustur Englandi, en ekki Skotlandi, sem er auðvitað töluvert lengri leið. En það mun vera vegna þess að tilstendur að nýta orkuna á því svæði til atvinnuuppbyggingar. Nú, svo er líka mjög áhugavert að í greininni er fjallað það með hvaða hætti veittur er sérstakur stuðningur við verkefni af þessum toga. En í niðurlagi greinana segir, og nú verði ég að biðja hæstvirtan forseta að sína skilning á því að þetta er allt saman glænýtt og fyrir vikið á ensku, þess að ég er að þýða þetta svona jafnóðum, en þar segir að samkvæmt skuldbindingum breskra stjórnvalda aukin aðgang að endurnýjanlegri orku verði orkusalar, orkusölu fyrirtæki, að selja ákveðið hlutfall orku sem unnin er með endurnýjanlegum hætti. Og með því móti sé ætlunin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, en að leið feli það í sér talsverða verðhækkun. Og þetta auðvitað tengist umræðinni hér á landi orkuverð. Annars vegar hafa verið færð mjög greinargóð rök fyrir því sem ég hef ekki heyrt neitt hafna, að tenging landsins með sæstreng myndi fela í sér hækkun orkuverðs vegna þess að það er jafnað upp í Evrópuverðið. En svo bætist þetta við að orkuverð hefur verið að hækka jafnt og þétt í Evrópusambandslöndunum, ekki hvað síst vegna þess að það er lagt sérstakt álag á orkuverðið til þess að stjórnvöld geti svo niðurgreitt og stutt við aukna framleiðslu á umhverfisvænni orku. Þetta er auðvitað enn eitt dæmið að þetta samrýmist ekki aðstæðum á Íslandi.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson